Sing.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova, 13 minuta. Dobar dan i dobrodošli u prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić. U naredna dva sata nudimo vam sledeće teme. Uvoz polovnih automobila beleži nagli rast, iako za dve godine vozila koja emituju nepropisnu količinu izduvnih gasova neće moći da prođu tehnički pregled. Šta čeka vlasnike polovnjaka? Amatersko pozorište u Priboju najstarije je u Srbiji, a za naš program govori Ibrahim Ćata Hasanagić, više od 4 decenije glumac, režiser i legenda pozorišta u Priboju. U rubrici Pogled u svet o tome kakav se Brexit može očekivati po dolasku Borisa Johnsona na mesto premijera Velike Britanije. Čućete i reportažu Svetlane Mladenović iz Požarevca o kampanji Crveni krst, crveni tepih, u kojoj kao davaoci krvi učestvuju poznate ličnosti. Tešnjarske večeri u Valjevu najavljuje Nemanja Rašović, predsjednik Saveta festivala. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. I kao što smo u najavi rekli, prva naša tema je sudbina više od milion polovnih automobila u Srbiji koje voze naši sugrađani, a čak u ovoj godini uvoz polovnih automobila beleži nagli rast. To se, kažu, objašnjava činjenicom da zbog promene zakonskih propisa uskoro neće biti moguć uvoz toliko starih automobila i sa tako niskim ekološkim standardima. Dakle, šta čeka vlasnike polovnjaka? Pitama Jovicu Šajkovića iz Udruženja tehničkih pregleda i Agencije za osiguranje vozila Srbije. Dobar dan i hvala što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan, hvala i vama što ste me pozvali.
Recite, kako vi komentarišete prvo ovaj nagli skok broja vozila, vrlo starih vozila koje su uvoze samo ove godine 75.500 u prvih 6 meseci?
Pa znate šta, zakonska regulativa za uvoz vozila kaže da još uvijek mogu da se uvoze vozila koje su Euro 3 standarda. Znači, to je stvar ljudi u državi, pretpostavljam da će u skorije vreme da se uvede standard da se uvoze vozila Euro 4 pa nadalje. Što se tiče izduvnih gasova, na svim tehničkim pregledima oni se mere i sada. Emisije izduvnih gasova se mere, tako da i stariji automobili koji su Euro 3 i koji su sada na našem tržištu neće morati sigurno da idu na otpad, to jest oni koji imaju dobre izduvne gasove će se i dalje voziti neko određeno vreme.
Ali statistika govori da većina tih vrlo starih automobila ili nema katalizatora ili su oni neispravni i da zapravo već sada se beleži ta emisija već nedozvoljene količine pogubnih tih izduvnih gasova. Međutim, za sada se to toleriše na tehničkim pregledima, ali za dve godine bi prema zakonu to moralo da bude zabranjeno.
Tako je, prema zakonu bi trebalo bude zabranjeno, međutim, stupanjem na snagu novom pravilniku o vršenju tehničkog pregleda, već sada se mere izduvni gasovi, ne moramo da isključimo još vozilo iz saobraćaja, to jest da mu ne damo da je tehnički ispravno, ali će u buduće svakako morati da se i preciznije meri, to jest samom zamenom uređaja za merenje koje su predviđena po novom zakonu, vrlo će strožije operateri na tehničkim pregledima nastupati prema takvim vozilima.
A šta će vam, kakva onda sudbina? Zaista je ogroman broj polovnih automobila na ulicama Srbije i zaista veliki broj ljudi ima kola koje ne ispunjavaju te standarde. Za dve godine će imati veliki problem da prođu tehnički. Šta mislite, kako će se to rešavati? Šta vi
Znate šta, u Sloveniji su to rešili, recimo u razgovoru sa kolegama iz Slovenije, oni su rešili što država uzela povoljne evropske kredite, plasirala te kredite građanstvu. Građanstvo je za par godina kupilo mlađe automobile i rešili su na taj način. Kod nas kako se rešiti, ne znam, s obzirom da je taj prosek plate ljudi na niskom nivou, morat će nekako da se reaguje iz države. Normalno, nećemo moći da vozimo bicikle. Ti ljudi će morati da dođu u situaciju da pod povoljnim uslovima kupuju ili polovna vozila bolje emisije izduvnih gasova ili nova vozila.
Ali mi imamo jednu, trenutno važući jedan apsurd, ako smem to tako da razovem, to je da se za uvoz novih vozila standard Euro 6D dozvoljava uvoz, znači dok ovi koji voze Euro 6 plaćaju ekotaksu od 12.000 dinara po toni uvoznici, dok uvoznici polovnjaka koji su sa Euro 3 motorima ne plaćaju taksu. Tako da su ljudi koji već kupuju kola sa visokim standardom već opterećeni taksama, dok ne samo što ovi stara vozila ne ispunjavaju standarde, nego prolaze potpuno neopterećeni, država ih zapravo i
upravo ste, ne samo to, ima tu još dosta problema koji se javljaju. Vi ako uvezete Euro 6 standard vozilo koje je preko 3.500 kubika i da bude staro recimo do 3 godine, platite šešeljevu, takozvanu šešeljevu taksu od 224.000 dinara.
Izvinite, zašto ste rekli šešeljevu?
Pa zato što je šešeljev odredio tu taksu još pre u vreme Slobodana Miloševića, kad je punio budžet, i ta taksa nikad nije ukinuta ovde. Umesto ti ljudi da se nagrađuju koji kupuju vozila sa većom kubikažom, jer veće je potrošnje goriva, država ima interes zato što vi više trošite goriva, ne zagađate sredinu. Po meni se kažnjavaju, znači građanstvo se kažnjava time što se uvode te, što je ta taksa ostala na snazi. Ta taksa se zove taksa za na upotrebu polovnih motornih vozila, ili nekad se zvala taksa za luksuz. Zato vam kažem da...
A nikakva taksa ne postoji za uvoz, recimo, ne. 14 godina starog...
Pa postoje, ali to su neke mizerne takse.
Ne ta vrsta takse.
Tako je. Također će problem nastati, veliki problem sada koji nastaje kod nas uvozom automobila iz inostranstva, jer na zapadu već 6 ili 7 godina ne postoji broj motora, znači motor se tretira kao rezervni deo na vozilu.
A ovde se traži
ekspertiza, ukucavanje, zašto? Taj broj horodira, tamo na zapadu niko to ne čisti, jer jednostavno nije im u interesu, to je rezervni deo, vi znači kupite motor...
Promenjivi deo, tako da objasnimo slušalcima.
Jeste, promenjiv deo. Ovde su kod nas pre nekoliko dana uvedena odredba kojom će morati sva ta vozila, čak i naša vozila koja su registrovana po 10, 20 i više godina, gde ne može operator na tehničkom pregledu detaljno da ustanovi broj ili je taj broj horodirao, moraće da ide na ukucavanje vozila. Znači, vi kad dođete sad na tehnički, ne trebate da budete iznenađeni time da vlasnik tehničkog pregleda mora da vas uputi na ukucavanje brojeva, bez obzira što je
to njemu zakonski propis.
Tako je.
Jasno nam je. Dakle, rekli smo, pošto činjenice su prilično porazne, mi već imamo 1,2 miliona vrlo starih automobila po nekim procenama. Onda ove godine kreće taj nagli uvoz, ne bi li se stiglo pre zakona da se uveze što više jeftinih automobila. Šta će s tim i tolikim jeftinim automobilima biti kad počne primjena pooštrenih mera za prolazak tehničkog pregleda, počev od ovoga da ko ima veću emisiju izduvnih gasova od dozvoljene ne može da prođe tehnički pregled preko ovog ukucavanja brojeva. Šta vi mislite, kakva je sudbina? S druge strane, ta kola se za toliko male pare kupuju, to je toliko jeftino, da li nam preti da mi recimo za dve godine imamo da ne kažem groblje polovnjaka u Srbiji.
Pa to nam preti. Ako se nešto ne preduzme u tom smeru da se produži neki rok, jer ipak mi smo zemlje koje ne možemo da pratimo trendove trenutno evropske, znači evropske zemlje su dosta bogatije od nas i jednostavno ljudi ne mogu da pre svako od nas bi vozio novo auto, ili tako? To je sasvim normalna priča. Država bi morala da reaguje da te norme koje su sada još neko određeno vreme budu, ali svakako će biti groblje polovnjaka. To što ne bude zadovoljavalo te evropske standarde, to je srpske, koji su, naši standardi su čak malo i oštriji nego evropski standardi, tako da ćete vi imati još jednu situaciju, sada je prelazni rok od 3 godine za tehničke preglede po novom i po starom pravilniku. Znači, trenutno tehnički pregledi rade, jedan deo tehničkih pregleda radi po starom, drugi deo radi po novom. Vi radite u istoj struci, znači istu oblast, ali po totalno drugim uslovima. Tako da vi na novo otvorenim tehničkim pregledima koje rade po novom pravilniku nećete moći da prođete tehnički pregled zbog nekih merenja koje su uvedena, a moći ćete kod kolege u komšiluku koji radi po starom.
Zar ne bi trebalo da bude standardizovana oprema i propisi?
Oprema je sada standardizovana. Opremu koju mi trenutno, koju zahteva taj novi pravilnik, je nestandardna za Evropu. Znači, ona nema puno veze sa Evropom. Stara oprema je radila to što je radila, to je x godina bilo unazad i nije tu nikakav spora.
I pretpostavljam da vlasnicima tih starih servisa dat neki rok da se prilagode.
Jeste, dat je rok, ali šta ćemo sa ljudima koji su otvorili po novom?
Mm-hmm.
Oni su sada
pa šta ćemo sa ljudima koji su kupili Euro 6 pa su im još
tako
pa ih još. S druge strane, mi kao i sami ste rekli, ovo nije zemlja ne znam kakve platežne moći. Ljudi kupuju ono što mogu i voze ono što mogu da priušte. S druge strane, mi ovo je zemlja u kojoj živimo, rastu naša deca, mi moramo da mislimo i o tom vazduhu koji dišemo, o toj zaista se zagađuje strahovito okolina ovim starim automobilima koji nemaju katalizatore. Da li možda rješenje da država zapravo pomogne vlasnicima starih automobila da ugrade te katalizatora, da ne bude baš po ovim cenama koje su tržišne? Da li bi to imali nekog efekta?
Znate šta, ugradnje katalizatora bi bio vrlo složen zahvat. Znači, možda čak i neizvodljiv. To ne. Jedina pomoć države je u tome da građanstvu, rekao sam, kao što rade ostale zemlje u našem okruženju, pomogne sa mnogo, mnogo jeftinim kreditima da dođu do boljih vozila koje su sa manjom emisijom izduvnih gasova. Ugradnja katalizatora je praktično i nemoguća na nekim tipovima vozila, to su stvarno procedure koje možda bi više koštale nego što samo vozilo košta. To mislim da nije izvodljivo.
Uh-huh.
Kažem, tako da jedini način je ili da se te norme pomere, da se da neki adekvatan rok, da ne bude to groblje baš za 3 godine, nego recimo za 2,5 ili za 4,5 ili 5 godina da se pomerite neke norme merenja, pa da se tu dobije neki vakum da može građanstvo da kupi druge automobile.
Ali trend je upravo suprotan. Evo, ove godine od 75.500 uvezenih polovnih automobila, čak 34.000 su stare između 14 i 20 godina. Mi zaista imamo poraznu statistiku.
Jest.
U tom smislu.
Tako je. Tako je, baš zbog onih, kako bih nazvao, kažnjavanja države, zato što uvozite bolji, novi automobil, država naplaćuje neke veće takse. To bi neko morao da reaguje iz ministarstva saobraćaja da odredi tu neku kvotu ili da se spuste te takse da možemo laganije da uvozimo te automobile, da se tako je i da se izbace jednostavno još pre 5 godina postoji taj predlog o izbacivanju broja motora i tako dalje. Mislim, sad u tom novom pravilniku piše, ja sam mašinski inženjer pa malo pratim te novije trendove, piše tamo da mi moramo da imamo neki laser kojim ćemo ukucavati brojeve. Da biste imali te laser, mislim, to je po meni glupost, taj koji je napisao to je glupost jedna obična. Vi morate da izvadite motor napolje. Znači, za auto da izvadite motor, da biste laserom vi ugravirali taj broj motora. Mislim, taj koji je pisao to nema veze.
Pa dramatično poskupljuje samu proceduru.
Pa nešto vama poskupljuje proceduru, nego je nemoguća priča da vi tim laserom priđete toj ravnoj površini. Ne postoji varijanta. To je otprilike jedna mala CNC mašina, kako vam objasnio. I sad vi, pored toga, morate imati programera na tehničkom pregledu koji će da vam isprogramira to da bi se ukucao taj broj.
Što otežava i vama, tako a poskupljuje tako klijentima.
Svakako. Drugo, da vam kažem, ovo ukucavanje brojeva čekićem. To je, kaže, zastarala metoda, novi tipovi automobila uglavnom imaju aluminijske blokove motora. I vi kad počnete da ukucavate, ih slučajeva se desio da mehaničar probuši, tu su vrlo tanki materijali, aluminijski, tako je, mnogo je motora stradalo prilikom ukucavanja.
A ko snosi trošak onda, u tom slučaju?
Ko snosi trošak?
Kad se desi
pa ako
to...
Imate ako imate dobrog advokata, tužite servis koji vam je ukucao broj. Ako ne, da,
Veliki izazovi su pred vlasnicima polovnih automobila u zemlji u kojoj polovni automobil predstavlja tako neke, negde, kako bih rekla, prosek naših mogućnosti.
Znate šta, cijela konfuzija nastala otprilike negde u 1. novembra, kada su osiguravajuće kuće napravile tehničkim pregledima, to jest agencijama koje rade uz tehničke preglede, proviziju koja se kretala od 25-30%, skinuli na 5%. Šta se desilo? Postoji zakon koji je napravljen u vreme gospodina Dinkića, kad je Mišković prodavao Delta osiguranje Italijanima, tad je donet taj zakon da mi trebamo da imamo proviziju od 5%. Zašto je donet? Donet je da bi Mišković dobro prodao kompaniju, kompanija je prodata, niko nije nikada poštovao taj zakon. Osiguravajući... Pa zato što osiguravajući kuće su nas ubedili da mi trebamo da pišemo neke ugovore sa njima, smo to jest pisali o zakupu, o podzakupu, lepili smo razne plakate po automobilima kao reklamu i oni su se dosetili u novembru da oni trebaju da skinu to na 5%. Zašto? Zato normalno, profit je veliki u pitanju, tu je ogromna količina para u osiguranjima, pretpostavljamo mi kao vlasnici tehnički pregledano pretpostavljamo da su nekom u medu duboko i šake i prsti.
Dobro, da vam kažem, za ove tvrdnje bih morali da imamo mnogo jače argumente.
Imamo baš dobre argumente. I kažem, on je došao, vi se sećate da vama tehnički pregled su naplaćivali do 1000 dinara, bio tako? Ako se sećate toga.
Nije nekada.
Pa nije nekada, to je do novembra.
Da.
Od novembra mi smo doneli odluku da moramo da podignemo tehničke preglede, nešto mi hoćemo to. Nešto mi hteli da zaradimo, nešto smo morali da održimo naše firme, te ljude koji su 20 godina ili 10 rade kod nas, da možemo da im damo platu. Vi od 5% nemate ekonomsku računicu da pišete polise nekom. Onda smo mi doneli odluku da bojkotujemo strana osiguranja. U Srbiji postoji i samo jedno domaće osiguranje, to je Dunav.
Dunav osiguranje, da.
Ali se onda smo naišli na peh. Mi smo se dogovorili da svi pišemo domaće osiguranje, jer je bilo glupo da bojkotujemo osiguranje države u kojoj živimo. Gospodin Mirko Petrović je zaključio šifre. Znate šta to znači? Kad počne da rasti Dunav u nekom regionu, on zaključio šifre, vi morate da pišete Italijana, morate da pišete Slovenci ili Hrvata. Mislim... Nezamisliva stvar se desila u Srbiji. Ja sam reagovao, gospođi Jorgovanki Tabaković poslao dopis, objasnio šta se dešalo, mislim, upoznate ona gospođa sa time, samo što mi odgovara da nije nadležna za tu priču, ali u velikom smislu jeste.
Gospodine Šajkoviću, vidim ja da smo počeli od toga kako ćemo da rešimo problem zagađenja naših ulica zbog emisije nedozvoljenih gasova iz polovnih automobila, a zapravo ste nagovestili da na tržištu postoji mnogo više problema, a naročito da se vi u servisima za tehničke preglede i sa velikim izazovima susrećete kako biste što ispunili zakonske norme, a što omogućili ljudima da svoje automobile registruju. Hvala vam za ovo gostovanje. Ova tema će se sigurno vremenom još više aktualizovati. Verujem da ćemo se na ovu temu ponoviti.
Do 15. septembra će se aktualizovati, jer na raspravi je predlog zakona o proviziji koja je svuda u okruženju 25%, ali široka je tema da bismo mi za pola sata mogli da vam razjasnimo, vama građanstvu. Suština tehničkih pregleda i agencije je da vi dođete na jedno mesto i završite sve u roku od 15-20 minuta i da radite svoj posao. Nas država jednostavno pokušava da razdvoji agencije, da nam pomeri agencije na 500 metara. Onda dolazite u situaciju, uradite tehnički ovde, idete nekih 500 metara, kupite polisu pa se vratite kod nas da nam damo naletnicu. Ja ne razumem državu. Na zapadu ja idem, ja sam svakog meseca više puta u Nemačku i Italiji. Ja tamo te poslove oko registracije vozila koje kupim ili nečega trošim 10-15 minuta.
Da, kao što ste rekli, javna rasprava u toku, bit će o tome još reći. Hvala vam za ovo gostovanje na prvom programu Radio Beograda. Bio je to Jovica Šajković iz Udruženja tehničkih pregleda i Agencija za osiguranje vozila Srbije.
Amar, mas tive medo. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, LED televizor Stella 32 inča, 10.999.99, plus poklon 9 litara Coca-Cola.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Strong enough to live without you. Strong.
10:42, ovo je prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda, a u narednim minutima pričom vas vodimo u Priboj. To je jedan od retkih gradova u Srbiji koji ima kontinuiranu pozorišnu tradiciju dužu od jednog stoleća. Prva predstava izvedena 1900. godine bila je Dva cvancika po tekstu Milovana Glišića. Danas amatersko pozorište ima dve scene, dečju i za odrasle, a sinonim ovog teatra je reditelj i nekadašnji glumac Ibrahim Ćata Hasanagić. Dobitnik je Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, nagrade za doprinos razvoju kulture opštine Priboj. Njegova predstava Uspavana lepotica proglašena je za najbolju u Crnoj Gori, a sa predstavom Zli patuljak i veštice Ibrahim Ćata Hasanagić je predstavljao SFRJ na Internacionalnom festivalu dečjih pozorišta u Poljskoj. Sa ovim entuzijastom, umetnikom i hroničarem grada na Limu razgovarala je Ružica Zorkić-Radičević.
Ibrahim Hasanagić, to je ime i prezime za početak, reditelj u amaterskom pozorištu.
Yes. Već predstavljate, pošto mene u Srbiji i van Srbije, da moram tako, već ime i prezime je odavno otišlo, bez Ćata nema. Tako uvijek recite Ibrahim Ćata Hasanagić.
Razumem.
Jer je, šalim se malo, jer je to nadimak sam i dobio još od 5. razreda osnovne škole i onda...
Zapisala sam. Htela sam o vama da razgovaramo malo kasnije, a sada ovo prvo o pozorištu, jer pozorište od 1900. godine postoji.
Pozorište počelo, prva predstava je bila 1900. godine i posle možemo uslovno reći kontinuirano radio iz vremena i ponekad i ratova i ono, ali uglavnom je kontinuirano radilo u tim periodima noseći sve ono što vrijeme nosi i teme i ovo, da bi od 74. na primjer prešlo u te, da kažem, moderne vode, pa evo već od 74. 74-75 predstava je izvedeno ovde, što teči, jer u okviru pozorišta, amaterskog pozorišta Priboj, deluje velika scena i deluje dečija scena ili mala pozorišna radionica.
I tu dolaze učenici, đaci?
Da, u maloj pozorišnoj radionici su djeca osnovnoškolskog uzrasta do 8. razreda i onda prelaze, kako pređe generacija, pređu u srednjoškolsku pa u veliko amatersko pozorište.
Ibrahim Ćata Hasanagić, sad sam vas dobro predstavila. Šta ste vi zapravo po zanimanju, šta je vaš poziv? Ste vi osnovno reditelj ili je postojala bar neka želja da se bude nešto drugo? Kako je došlo do toga da vi evo već 40 godina režirate u ovom amaterskom pozorištu?
Malo više od 40 godina. Pa ja sam inače studirao istoriju, a prije studiranja istorije hteo sam da studiram režiju i tako je ispalo da nisam upisao režiju, otišao na istoriju, ali je večita ta želja i prije odlaska bila, jer sam od 74. godine u pozorištu, bukvalno na sceni, kako je rekao predsjednik žirija jedan put na Jugoslovenskog festivalu, ja mu kažem, profesore, dodijelim mi nagradu za najboljeg reditelja. Pa profesor je rekao, vi me niste primili na akademiju kad sam polagao. Ej, kaže, i Che Guevara je, kaže, odbijen od vojske, kao asmatičara bio najveći, među najvećim ratnicima. Tako je u životu, eto, tako se to desilo.
To je samo jedna od nagrada koju ste dobili.
Pa mnogo nagrada, što republičkih, što međurepubličkih, čak i predstava Zli patuljak i veštica predstavljala Jugoslaviju na internacionalnom festivalu u Poljskoj. Ja mislim, koliko je moje znanje, da ni jedna dečija predstava nije iz bivše Jugoslavije otišla tamo.
Ono što sam pošla da vas pitam, to je koja vam je najdraža? Koje se prve setite kad pomislite na svoje priznanje?
Mnogo je toga, pravo da vam kažem, mnogo je toga. Možda je ova sa Zlim patuljkom i vešticom, jer je ona pokupila sve ondašnje nagrade, što u Srbiji, što bio je u to vrijeme i Jugoslovenski festival u Kjuču, sve što je bilo moguće Jugoslavije bila pokupila i onda smo otišli u Poljsku. Možda je to negde najdraže. Najdraže jer sam za nju dobio i na majskim igrama u Bečiju, to je prvi put kasnije to za pedagoški rad sa djecom, što je onako baš.
A koji su to izazovi sa kojima se režiser susreće u amaterskom pozorištu?
Pa, znate kako. Pa, prvo, tu treba mnogo više, čini mi se, mnogo više ljubavi, mnogo više tog prisnijeg odnosa sa djecom, jer niko ne mora, da tako kažem, da dođe. Meni je Bog dao da ima neki taj odnos prema djeci, a pored ovoga sam već 40 godina već ti Deda Mraz u Priboju, pa djeca i u avgustu mjesecu kažu enoga Deda Mraz ide i svi znaju da je ćata Deda Mraz, mislim. Taj neki odnos drugarski sa djecom uspio sam da uspostavim i mislim da bez toga, i to je najveći izazov u amaterskom pozorištu, da uspostavite odnose, jer niko ne mora, niko ne dolazi zbog keca, dvojke ili petice, nego zato što to voli. I morate to neprestano gajiti u njima, a zadržati svu tu pozorišnu disciplinu, da tako kažem, koja mora da postoji, i mislim da je to najveći izazov.
Kako lokalna zajednica, kako građani u Priboju gledaju, njima je to amatersko pozorište zapravo sastavni deo života. Koliko pozorište utiče na njihove živote? Kako reaguju na predstave? Kako je više vole, a kako je manje? Kakve su reakcije ljudi?
Pa, ja mislim da je možda najbolji odgovor, možda. Sad tako kažem, da je Pribojević ima 9 ili 10 profesionalnih glumaca, što je za sredinu kao što je Priboj, 9 ili 10, nemojte me sad za riječ, 9 ili 10 djece i ljudi koji su završili akademiju i koji su iz amaterskog pozorišta otišli dalje. Ja mislim da je to najbolji neki odnos. A to što vole, pa ja ipak mislim da prvo kod dečijeg pozorišta, deca vole te predstave koje imaju dosta igre, dosta tog njihovog života i da je to ono što oni vole kad već biraju što, a što se tiče građana Priboja, građani su to prihvatili kao svoje, baš onako kao svoje.
Šta je ono na čemu radite sada, šta ako onaj ko dođe ovog leta, ove jeseni u Priboj, može da odgleda kao predstavu vašeg pozorišta?
Pa ovako, mi smo u ovoj sezoni uradili predstavu tu sa srednjoškolcima, studentkinju po tekstu Čedomira Jovanovića, koja je bila jedna od najboljih na okrugu, i radili smo novu predstavu male pozorišne radionice dečije scene po tekstu Todani Koletića, koga već godinama je naš onako ekskluzivci smo Todovi, i predstava se zove Princeza Fina Salima, tako da ćemo sezonu otpočeti opet sa te dve predstave. Ova jedna treba da ide na festival dalje, jer je pobednik Međurepubličkog festivala ove godine, tako da ide.
I opet moram da se vratim, kako stariji reaguju, kakvi su glumci, jel su to deca koja su bila u dečijem pa su nastavili na velikoj sceni ili dolaze sa strane, kako prihvataju ljude koji su, kako se to kaže, preko dana pekar, lekar, mesar, apotekar, sve redom, a onda kad dođe veče pretvaraju se u glumce?
Pa većinom su tu, izuzujem možda nekoliko, većinom su tu glumci koji su još u maloj pozorišnoj radionici početi, i oni su već za grad glumci, pa otišli dalje ili ne otišli, oni su za grad glumci.
Ili ima još nešto što biste rekli, nisam vas pitala?
Pa treba reći da pozorište ima i to što je veoma bitno, pored grada ovako kompletnu podršku, i ono što je veoma bitno, imamo podršku veliku, baš lokalne samouprave i trenutno predsjednika opštine, tako da neke stvari postaju mnogo lakše. lakše je i drugo kad je vezano za pozorište, to ste valjda radili, Priboj to neguje na mnogo načina, tako je Priboj uspostavio i festival Dani Danila Lazovića, koji je jedinstven, ja mislim, na ovom na ovim prostorima, gde je osnov festivala takmičenje studenata četvrte godine glume sa ovih naših prostora u govorenju poezije. Tako da je i to deo tog pozorišnog korpusa.
Čuli ste razgovor naš Ružice Zorkić-Radičević sa glumcem i režiserom amaterskog pozorišta u Priboju, koje, podsjećamo, radi duže od jednog veka. Posle vesti u 11, u drugom satu današnjeg prepodnevnog magazina, nudimo vam sledeće teme. Kakav Brexit očekivati pod dirigentskom palicom novog britanskog premijera Borisa Johnsona, reportažu Svetlane Mladenović iz pozorišta o dobrovoljnim davalcima krvi, dok će tešnjarske večeri u Valjevu najaviti Nemanja Rašović, predsjednik saveta tog festivala. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
This is it.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić objavio je da će jedan od najvećih proizvođača guma na svetu, japanska Toyo korporacija, investirati 390 miliona evra u fabriku u Inđiji samo u prvoj fazi, a da se za Srbiju odlučila posle 3 godine pregovaranja i istraživanja tržišta. Vučić je na vanrednoj konferenciji za medije u predsjedništvu istakao da se za investiciju japanske korporacije borilo više zemalja centralne, istočne i južne Evrope, te da su u poslednjem krugu preostale samo Poljska i Srbija.
Dobio sam zvanično pismo predsjednika kompanije gospodina Šimizua da će Toyo korporacija, Toyo Tire, najpoznatiji proizvođač guma u celom svetu, doći u Srbiju i njihova investicija u prvoj fazi, dakle samo, zamislite, prva faza investicije od 390 miliona evra. Ide u Inđiju i u narednim mesecima počinje gradnja fabrike na 60 hektara. U jednom delu pisma u kojem se obraća predsjednik kompanije se kaže da oni smatraju da ovo nije kraj naše saradnje, već imaju i dodatne ideje kako da prošire svoj posao. Mi se nadamo da će oni dalje nastaviti razvoj i kroz naučno-istraživački centar i test centre i sve ostalo što dolazi. Ono što je interesantno, to je da u ovoj fabrici prosečne plate su značajno više. U prvom trenutku, u prvoj fazi otvaranje 523 radna mesta, dakle, to je velika vez za Inđiju, velika vez za Srem. Mi smo veoma, veoma srećni. Ja hoću se zahvalim i ljudima iz vlade Srbije koji su radili sa nama 3 godine. To nisu laki razgovori, a posebno hoću da se zahvalim predsjedniku japanske vlade Shinzo Abe. Ovo je velika stvar za nas.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je predsjednik Vučić u kontinuitetu bio prisluškivan od 1995. godine, zatim ponovo od 2000. do 2003. i ponovo od 2007. do 2012. godine kroz mete koje su određene licima sa kojima je komunicirao.
Kako to mogu da vam vrlo plastično objasnim? Nikada posle godina prisluškivanja i praćenje njihove komunikacije, ni protiv jednog od ovih lica nije pokrenut ni jedan postupak, nije podignuta bilo kakva krivična prijava, niti su procesuirani na bilo koji način zbog ovoga, zbog čega su navodno bili u obuhvatu rada državne bezbednosti, a nakon toga bezbednostno-informativne agencije. Kada imate sumnju i nekoga prisluškujete ili pratite 3 meseca, vi ste dužni da podnosite izveštaj nadležnom sudu. Kada taj izveštaj ne sadrži bilo šta što može da ukazuje da potvrđuje vaše sumnje, potpuno je besmisleno da se ta vrsta elektronske komunikacije, odnosno praćenje elektronske komunikacije nastavi. Vi vidite da tu nije bilo kakav cilj da se dođe do otkrivanja krivičnog dela, već da bi se faktički pratio rad i komunikacija nekog za koga smatrate da je politički protivnik.
Treći od 4 Airbusova helikoptera H-145M za srpsku policiju isporučen je helikopterskoj jedinici MUP-a. Helikopteri imaju novu opremu za noćno osmatranje i najsavremeniju medicinsku opremu. Za samo minut i 20 sekundi mogu da budu u vazduhu i koristit će se za transporte specijalnih jedinica, nadzor državne granice, kontrolu saobraćaja, gašenje požara i spasavanje ljudi. Prva 2 Airbusova helikoptera stigla su u Srbiju 8. jula. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je za RTS da će Vojska Srbije, zahvaljujući novim oklopnim vozilima BRDM-2 koje je dobila od Rusije, moći bolje da štiti svoje ljude. Najavio je da će ruski helikopteri Mi-35 i Mi-17 biti dopremljeni u zemlju do kraja ove ili početkom naredne godine. Vulin je istakao da je naoružavanje Srbije u funkciji mira. Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn izjavio je da je rešenje kosovskog problema prioritet međunarodne zajednice i da je ključno za razvoj celog regiona. Hahn je u intervju za Bečki dnevnik Standard na pitanje da li vidi političku volju za postizanje sporazuma Beograda i Prištine rekao da je svakako vidi i u Srbiji i na Kosovu. Nada se da će, posle najavljenih vanrednih izbora na Kosovu, na jesen biti stvoreni uslovi za napredak. Ministarstvo pravde Srbije podnelo je Severnoj Makedoniji molbu za izručenje bivšeg pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova Tomora Morine. On je prošle sedmice uhapšen na graničnom prelazu Blace general Janković po Interpolovoj poternici Srbije, koja ga sumnjiči za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu i Metohiji. U Pakistanu se tokom redovne obuke srušio vojni avion u naseljeno područje. Poginulo je 17 ljudi, 5 članova posade i 12 ljudi koji su se nalazili u zgradi u koju je avion udario. Nesreća se dogodila u gradu Rawalpindi, nedaleko od glavnog grada Islamabada. Danas će biti oblačno vreme, ponegde s kratkotrajnom kišom i pljuskovima s grmljavinom, temperatura do 31 stepen. U Beogradu je trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 74%, pritisak 995 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Uredio ih je Nenad Selaković, a pročitao Vladimir Mihajlović.
Thank you.
11 časova 10 minuta slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda.
Pogled u svet.
Čuli ste špicu za našu redovnu rubriku Pogled u svet. Danas pogled upiremo ka Velikoj Britaniji, a razgovaramo o tome kakav Brexit treba očekivati od kako je kormilo vlade u Velikoj Britaniji preuzeo Boris Johnson, inače novi lider tamošnjih konzervativaca. O tome ćemo razgovarati sa dugogodišnjim dopisnikom iz Londona, Sinišom Ljepojevićem. Siniša, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, imamo relativno poslednje informacije, a to je da je Johnson poručio liderima Evropske unije da će razgovarati o Brexitu tek kada oni budu pokazali spremnost da promene stav i predlog sporazuma o razlazu, i istovremeno je došla vest da je formirao neku vrstu, kako to mediji predstavljaju, ratnog kabineta. To je skup očigledno njegovih najbližih saradnika, čiji zadatak je da pripreme vanredni budžet i sve mere neophodne u slučaju da dođe do Brexita bez sporazuma sa Unijom. Tako da ima se utisak da je Johnson potvrdio da je Churchill njegov najveći uzor. Jer čini mi se da ovaj ratni kabinet mi najviše zvuči kao jedno odavanje počasti Churchillu.
Pa na neki način to ovako dobro zvuči u javnosti. Inače, takav kabinet je imala Theresa May. Nije se zvao tako, ali je takav bio forma, s tim što je zadatak kabineta Tereze May bio da spriječi Brexit.
Bez dogovora.
Uopšte da spriječi Brexit, to su bile igre. A ovaj kabinet Borisa Johnsona je da izvede Brexit. Ni Boris, ni njegov kabinet nemaju mnogo prostora za izvrdavanje Brexita. On je treći premijer koji dolazi za 3 godine na čelo vlade zbog Evrope, do Brexita. David Cameron je podnio ostavku zbog toga što je izgubio referendum, jer je zagovarao ostanak. Theresa May je nastojala da spriječi ostvarenje Brexita, a došla je na mjesto premijera zbog toga što treba da se izvede Brexit. Znači, ona je izdala glasače, izdala je većinu ljudi u Velikoj Britaniji, sad je došao treći premijer Boris Johnson.
Teško se sad optužio Terezu May, ona je tvrdila da je postigla jedini mogući sporazum sa Brexitom.
Ne, to je isto, to nije tačno. Osnovna greška Tereze May je što je na početku pregovora sa Europskom unijom stavila do znanja da ona neće prihvatiti da Britanija izađe bez dogovora. To je otvorilo prostor Evropskoj uniji da odugovlači, da postavlja uslove i Britanija je tu bila praktično satjerana u ćošak. Boris Johnson ima drugačiji prostor. On je rekao ili dogovor ili bez dogovora. Nema problema.
A je stvarno nema problema?
Pa nema zbog toga da vam kažem. Velika Britanija je uvozna privreda. Oni uvoze, mnogo uvoze stvari. To je Njemačka i Francuska. Su najveći spoljno-trgovinski partneri Velike Britanije. Ako nema dogovora prihvatljivog za Britaniju, nema tog uvoza. Šta će da radi njemačka privreda i francuska privreda? A tih proizvoda ima na nekim drugim mjestima. Prema tome, nije to tako veliki problem uopšte. Problem je samo što jedan ogroman dio establishmenta, elite, živi od Evropske unije. I u Velikoj Britaniji. I oni gube svoju poziciju. I dogovor sa Evropskom unijom mora, oni misle, da mora da uključi i njihove interese. U prevodu, ono što je Tereza May bila postigla sa Briselom, znači da Velika Britanija formalno nije član Evropske unije, ali ima sve obaveze kao da je član. To je neprihvatljivo.
Dobro, to je bila konstantna kritika zagovornika tvrdog Brexita. Da,
ali to je tačno.
Račun,
jednostavno, većina građana, dovoljna većina građana je izglasala izlazak. I tu nema razgovora. Prvo je Tereza May je napravila veliku grešku što je urušila pravni sistem u Britaniji zbog toga što je dovela beskonačne diskusije u parlamentu. To je nepotrebno i protivzakonito. Jer parlament je ovlašćeni predstavnik naroda. Ali ako se narod izjasni direktno, kao što je referendum, tu parlament nema što da razgovara. Vlada ima obavezu da izvrši volju većine građana. I onda su se oni zapetljali, suština je bila da se odugovlači i na kraju da se zaboravi referendum i da nikad Britanija ne izađe iz Evropske unije.
E, ali tu postoji drugo, podijumu tango pleše još jedan igrač, to je Evropska unija koja je također nastupila dosta tvrdo prema Britaniji.
Nastupila je...
I nastavlja i dalje da drži tvrdi stav.
E, vidjet ćemo to kako će biti, jer nastupila je tvrdo iz dva razloga. Prvi razlog je što Evropska unija hoće da uplaši bilo koju zemlju koja razmišlja da eventualno napusti Evropsku uniju i da pokaže da je praktično nemoguće izaći iz Evropske unije. Drugi razlog je taj, već sam rekao, što je Tereza May na početku pregovora kao premijer stavila do znanja da ona neće prihvatiti izlazak iz Evropske unije bez dogovora. To je dalo najjači argument Evropskoj uniji da beskonačno ucjenjuje Veliku Britaniju, uključujući to, tu granicu sa Irskom, gdje u stvari, što oni su izmislili novu riječ, backstop, to je da carinska policija Evropske unije ima pravo da po Britaniji vršlja.
Da li
je roba...
Pošto je to granica, da objasnimo slušalci, između Severne Irske, koja je teritorija u okviru Velike Britanije, i Republike Irske, koja je nezavisna država i članica Evropske unije.
Ta granica, inače, nikad nije baš nešto postojala od prvog dana, od 1922. I sada to je velika ucjena. Ako vi, kao jedna strana zemlja, kao što je Europska unija, strani blok, imate pravo da vršljate po drugoj zemlji koja je glasala da bude nezavisna od Europske unije, to je zaista besmisleno. U slučaju da ne dođe do dogovora, bit će najveća žrtva Republika Irska. Republika Irska 80% svoje spoljno-trgovinske razmjene sa Velikom Britanijom, a ne sa Evropskom unijom. Prema tome, sada je Velika Britanija u mnogo boljoj poziciji da se postigne neki dogovor koji nije baš, neće biti nikad idealan, ali da nije baš i na štetu, toliko štetu Velike Britanije.
Da, kaže Boris Johnson, kaže, ako nema dogovora, mi nećemo platiti račun od 39 milijardi funti, a to je cifra na koju je u prethodnoj fazi pregovora pristala Tereza May. Postoje neke ipak obaveze koje se zovu ugovorne obaveze. Britanija je provela neko vrijeme u toj Evropskoj uniji, ona je potpisivala neke ugovore, tako da ne može, mislim, u svetu ne ide baš tek tako, zalupimo vrata i odemo, ne platimo dugove. To teško da može tako.
Pa i može i ne može.
Ako, naročito ako namerava na drugim osnovama da zadrži zapravo dobru saradnju samo sad kao zemlja koja nije članica sa tim istim zemljama.
Pa znate kako, za dogovor je uvijek potrebno dvoje, znate, dvije strane. Ako Evropska unija jednostavno ne želi da samo ima svoje uslove i ne želi uopšte da razgovara s drugom stranom, onda nema dogovora. Izvinite, nema dogovora. Zašto bi Britanija dala 39 milijardi funti ako Evropska unija jednostavno neće da razgovara sa Velikom Britanijom? Hoću da kažem da je stvar je vrlo komplikovana i bojim se da prije svega Evropska unija nema kapacitet, ne želi da postigne bilo kakav sporazum. Druga strana tog problema je, u ime Evropske unije pregovaraju birokrate. Ovaj Barnier, Francuz, on je birokrata. Ko je za njega glasao? Kome on uopšte odgovara? A u ime Velike Britanije razgovaraju ministri koji su i poslanici za koje je neko glasao. To je suštinska razlika u političkoj kulturi Evropske unije i Velike Britanije. Hoću da kažem, mnogo je tu ima mnogo stvari koje su mnogo važnije nego sam izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Brexit je znak, simbol duboke političke krize u Europi i s druge strane znak početka pokušaja Velike Britanije da se pogleda u ogledalo i da iskorači iz tog začaranog kruga neodgovornosti nekih ljudi za koje nikad niko nije glasao, a koji odlučuju o sudbinama zemlje. Mnogo je, dakle, Brexit ozbiljnija stvar nego što je sam izlazak Velike Britanije iz Evropske unije.
A Boris Johnson, očigledno, dosta sam uveren, on inače je jedan vrlo specifičan političar i to definitivno treba imati u vidu, da je Tereza May bila zaista ono što kažu stara škola, držala se propisa, radila se po, kako bi se reklo, by the book. Od njega se to ne očekuje. On je čovjek koji u stanju da, recimo, kaže da neće razgovarati ni sa tim od evropskih lidera dok mu ne dođe signal da su spremni da promene postojeći
sporazum. To je njegovo pravo i konačno on je zbog toga došao na mjesto premijera. Da je Tereza May izvela Brexit, Boris Johnson ne bio nikad premijer. Prema tome, on je došao...
Ona je išla upravo suprotno, ona je neprekidno bila u komunikaciji sa evropskim liderima. On to neće. Čeka da mu signaliziraju da će da nešto promene.
Poslije 3,5 godine, on sad ima to iskustvo. I on je došao da dobio je šansu da to sprovede i on jednostavno... Ne možete razgovarati sa nekim koji ne zna razgovara. Možete odlaziti tamo u Brisel kao što je Tereza May išla pa je čekala u susjednoj sobi dok oni završe svoje poslove pa je onda u 12 noću je prime. To je poniženje. To Boris neće. Iz više razloga. Jedan od razloga što je on dugo radio u Briselu kao novinar i prije toga i živio u Briselu kao njegov otac bio u Europskoj komisiji. On veoma dobro zna kako funkcioniše ta briselska birokratija i on jednostavno nema razloga da se ponižava. Drugo, bez obzira koliko je on ovako jedan sposoban čovjek i vješt političar u osnovi, ipak on nije pao s Marsa. On isto predstavlja jedan dio elite u Velikoj Britaniji. I to očigledno vrlo moćan dio elite britanske. I ono što on radi, znači, podržava i jedan moćan dio britanske elite. Drugim riječima, on to što njegov odnos prema Europskoj uniji, kakav god imao objašnjenje zašto se tako ponaša, istovremeno ima podršku jednog moćnog dijela britanske elite. Bez te podrške ne možete ništa da...
Međutim, ima li on podršku u javnosti potrebnu? Predugo ovo traje. Poslednji mjeseci mandati Tereze May i sve ono što se dešavalo u parlamentu, a i ti ste pominjao, bilo je stvarno krajnje mučno. Da li je uopšte britanska javnost koja je, sećamo se, dan posle kad je saopšten ishod referenduma, čini se su Britanci bili najviše iznenađeni samim ishodom referenduma. A onda ovo traje i traje i ne vodi nikuda i brine obične ljude, ima razloga da ih brine, stvara se jedna nova situacija. Da li Boris Johnson, osim elite, da li je to čovek koga će podržati i većina u Britaniji, ako recimo zaista dođe do tog izlaska bez dogovora?
Apsolutno, on ima podršku oko 60% javnosti za ostvarenje Brexita. Znači, da li je to sa dogovorom ili bez dogovora, to uopšte nije važno. Jednostavno, javnost hoće da se završi ta drama za koju su oni glasali da se izađe iz Evropske unije. I za to Boris Johnson ima apsolutnu podršku i ne samo što ima podršku, nego zaista veliki dio javnosti vjeruje da on to može da uradi. Prema tome, on će za Brexit, za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, do kraja imati podršku. E sad, nije to jedina politika u Velikoj Britaniji. On će imati i druge izazove i vjerovatno će poslije Brexita, poslije 31. oktobra, za par mjeseci biti vanredni izbori gdje će on pokušati da tu svoju podršku u javnosti i realizuje kroz malo veću pobjedu u parlamentu. On to može da uradi, zakonski ima pravo, on ima zakonski pravo da suspenduje parlament. Ako parlament počne da se mnogo, kao u slučaju Tereze May, da se mnogo miješa, on ima kao premijer, ima pravo, to su takozvani kraljevski prerogativi, on ima pravo da odstrani parlament i da donosi vlada odluku. Prema tome, on će to izvesti na ovaj ili onaj način i ima većinsku podršku i javnosti.
Međutim, iz Saveza britanske industrije upozoravaju da ni Velika Britanija ni Evropska unija nisu spremne za taj Brexit bez sporazuma i kažu da će u slučaju da se izađe bez sporazuma 24 od 27 sektora britanske privrede biti poremećeno. Posebno će osjetiti to manje kompanije koje su naravno prirodno slabije pripremljene za jedan takav lom na tržištu. Ta grupacija daje čak 200 preporuka za obe strane da ubrzaju pripreme za Brexit. Znači, glas privrede je drugačiji malo.
A prvo moramo da znamo ko je ta organizacija koja je to saopštila. Ta organizacija je u stvari nevladina organizacija, to nikakva privredna komora i tako dalje nije. To je nevladna organizacija koju finansira Evropska unija. To je organizacija za manipulaciju, za plasiranje laži, za lobiranje. To zvuči kad čitate u novinama da je to neka. To je nevladna organizacija koju finansira Evropska unija, koju je osnovala još Evropska zajednica, da manipuliše i utiče na zakone kada je reč o privredi. Drugim riječima, to što oni kažu, to ne vrijedi ništa.
Da se razumijemo,
privreda je sada krenula u posljednje 3 godine, kako je postalo jasno da Velika Britanija izlazi iz Evropske unije. Ekonomski rast je dostigao 3,5%, što prije toga nije bio slučaj. Velika Britanija ima veliku šansu, kad izađe iz Evropske unije, da oživi svoju privredu, da se pogleda u ogledalo i da kao zemlja pokaže šta je njeno mjesto u današnjem svijetu, a ne da se krije iz Evropske unije.
Pa to teško bi se moglo reći da se Britanija baš krila iz Evropske unije, uvijek je imala malo izdvojene status.
Krila se, kad se god Libija, ratovi, kaže Evropska unija odlučila. Unutrašnjoj politici zakoni koji su drastični, koji su destruktivni za privredu, kaže izvinite, Evropska unija to traži. E sada neće više biti to. Morat ćete polagati račune svoje.
A onda nema ni izgovora u tom slučaju. Znači,
pa nema.
Onda...
Zato je važno da Britanija izađe iz Evropske unije, da se vrati ne samo suverenitet te zemlje, nego da se vrati odgovornost ljudi koji su negdje izabrani. To je na nivou jedne male revolucije u stvari.
Pa u svakom slučaju velika promjena na političkoj mapi Evrope svakako. Brojne su moguće posljedice Brexita sa ili bez dogovora. Kako sad stvari stoje, čini mi se da smo bliži Brexitu bez dogovora. Ali evo, novi ministar financija Javid kaže da su u toku pripreme koje uključuju najveću kampanju javnog informisanja da bi se građani pripremili za ono što će se zaista desiti posle tog 31. oktobra, da će u tu svrhu biti angažovano dodatnih 500 pripadnika pogranične policije, planirane su investicije u luke kako bi se obezbedio nesmetan protok robe. Ali nova ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel, koja inače nije član tog takozvanog ratnog kabineta, je za Mail of Sunday izjavila da će se zaustaviti automatsko pravo ulaska građana Evropske unije u Veliku Britaniju, čak i ukoliko oni u njoj već imaju posao. To su stvari koje pogađaju obične ljude. Jedna je stvar kako će kapital londonski City preživjeti Brexit, ali jedna druga stvar ovo. Koliko Britanaca živi u Evropskoj uniji?
Milijoni 200 hiljada.
Koliko građana Evropske unije
3,5 miliona.
Pa to nisu male cifre.
Pa nisu, ali to je njihov problem. Što u svojim zemljama ne glasaju za bolja rješenja u Evropskoj uniji, onda je Britanija ne bi izlazila iz Evropske unije. Tih 3,5 miliona građana Evropske unije koji žive u Velikoj Britaniji rade i uživaju sva prava, to su oni koji demonstriraju protiv Brexita. I to je pune su novine, demonstracije protiv Brexita, moramo slušati javnost. Koju javnost? Ljudi koji ne govore engleski i nemaju pravo glasa. Prema tome, to su...
Pa teško da su samo oni. Mislim da, da
većina, vjerujte, ja sam bio na tim demonstracijama, da. Nekoliko tih demonstracija, nisam čuo engleski uopšte, svi govore neke druge jezike. Međutim, nije to važno. Važno je da nije sasvim to što je rekla ta Patel. Onaj ko se zateku u Velikoj Britaniji u času izlaska iz Evropske unije, zadržava svoja prava, kao što ih imao. Onaj ko dođe poslije 31. oktobra, njegova će prava biti drugačija.
Ali da li se to znači na ljude koji već imaju ugovor o radu? To je sad pitanje. Ko je 31. oktobra da zatekne godišnji odmor na Karibima?
Ne, ako imate pečat, ma nije Britanija baš tako, to što ona priča, nije to baš tako. Znate, vi kad imate tamo...
Ja, ali sad to govorimo o posljedicama. Znači, Džavid najavljuje kampanju informisanje i objašnjavanje i prosto približavanje građanima, pre svega Velike Britanije, i onda imate ovakvu jednu izjavu. Tu definitivno nije lako ispratiti šta vam se poručuje.
A ne, veliki haos informativni, ima mnogo, većina su laži i... Jedan od neuspjeha vlade Tereze May, što nije ta njena vlada nije obezbijedila elementarno informisanje, šta znači koje rješenje. Nije više rješenje ste vi za ili protiv Brexita, nego šta to znači. I ovo je, ako to ova vlada uradi, to je neophodno. Ljudi zaista, moje komšije, ljudi koje ja srećem po cijeloj Engleskoj, ljudi ne znaju o čemu se radi. Prema tome, to je neophodno i važno i vjerovatno će oni štampati kako oni znaju. Znate, oni štampaju kad neće biti vode sljedećeg ponedeljka, oni vas obavijeste 7 dana ranije, toliko neće biti vode.
Pa onda je krajnje vrijeme da štampaju
na to u vezi
sa Brexitom i da objasne građanima. Međutim, osim dela javnosti u samoj Engleskoj, otvor prema Brexitu pokazuju, već si rekao, najviše će u suštini Republika Irska tu imati problema, zato što su oni najzavisniji od Velike Britanije. Juče se Nikola Sturgeon u Edinburgu ponovila da ona ima utisak da Johnson nema plan i da Škotska tradicionalno ima otpor prema kako izlasku. Škoti su, čini se, od svih u Velikoj Britaniji najviše proevropski raspoloženo. Ponovo sada podgreva ideju o novom škotskom referendumu.
Pa dobro, nema drugu politiku. Ona to stalno govori. Ona je, nažalost, osoba političar koju više niko ne sluša. Mislim, zaista. Ali pozicija Škotske u odnosu na Europu je zaista apsurdna. Škotska je najviše izgubila u Velikoj Britaniji. Škotska je najviše izgubila članstvo u Europskoj uniji.
U kom smislu?
U smislu, prije svega, politike ribarstva. Uvedene su kvote i Škotska gubi svake godine 300 miliona funti zbog toga što je njena kvota snižena, a tih 300 miliona ulova ribe je prepušteno Španiji. I kao najveća žrtva u Velikoj Britaniji, Evropske unije, oni su glasali za ostanak. Zašto su glasali za ostanak? Zato što oni, neko je proširio to uvjerenje da centralna vlada u Londonu, koja daje velike pare svake godine Škotskoj, oni imaju socijalna rješenja koje nema u Engleskoj, to neko mora da plati. Škotska relativno slabo privredno stoji i ogromne pare dobija od centralne vlade, neko je proširio uvjerenje da to centralna vlada daje zbog Evropske unije, da Evropska unija traži da oni njima daju pare. I oni sada misle, ako izađu iz Evropske unije, da više neće biti tih para. I tu je suština njihovog raspoloženja.
Mi smo nas vraćali na prethodnu tezu, razjašnjenje svih aspekata ovog zaista istorijskog momenta koji očekujemo 31. oktobra je neophodno kako građanima Velike Britanije, boga mi, tako i javnosti u Evropskoj uniji, jer će se to sledstveno i na njih na neki način, neće sigurno tako direktno kao na Britance se odraziti, ali prosto predstoji nam zaista jedan značajan promjena na političkoj mapi Evropske unije. Razrješenje svih aspekata je verovatno preduslov broj jedan.
Pa, apsolutno, mi smo rekli ranije, Brexit je u stvari neka vrsta revolucije. I on će ne samo promijeniti Veliku Britaniju, on će uticati možda kao neka inicijalna kapisla za promjene u Europi. Europa je u vrlo sličnoj krizi kao Velika Britanija. Ali evo, Velika Britanija pokušava da nešto pokrene. U Europi se još ništa ne dešava. Da li će Brexit biti taj? Moguće, ali da li će to? Ja nisam siguran. Mislim da je evropska elita još uvijek troma, plaši se bilo kakvih promjena i nastoji da održi status quo. Ali neće moći da izbjegne pitanja. U novinama nema, ali otiđite u Italiju, otiđite u Njemačku. Brexit je tema i tamo.
Što je potpuno razumljivo. A Brexit će po svemu sudeći biti tema i naših emisija u narednom periodu. Sa velikom pažnjom pratit ćemo poteze kako izuzetno autentičnog novog premijera Velike Britanije Borisa Johnsona, tako i reakciju briselske, kako naš gost kaže, birokratije pre svega, to treba naglasiti. Toliko za danas o Brexitu, bit će nastavaka ove teme. Ja zahvaljujem Siniši Ljepoviću što je bio gost našeg prepodnevnog magazina. Ostanite sa nama, sa vama smo do podneva.
Chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear, 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 harder this year. Watch me as a girl. Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, LED televizor Stella 32 inča, 10.999.99, plus poklon 9 litara Coca-Cola.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
RTS izdavaštvo, ovog leta, znatno niže, letnje cene, biblioteke i edicije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, knjige za decu i osetljive, umetničke monografije, posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Letovanje u Crnoj Gori, i odmor i avantura, neverovatna priroda, sjajne pešte do zore, sir, masline i vino, Crna Gora.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Dvadeset minuta je do podneva, slušate prvi program Radio Beograda, prepodnevni magazin. Požarevac je već 8 godina najhumaniji grad u Srbiji, jer ima najviše davalaca krvi prema broju stanovnika. Ove i prošle godine je svaki 15. Požarevljanin dao krv. 2015. godine to je bilo gotovo 8% na 100 stanovnika. U Požarevcu se zna da je svaki ponedeljak dan za dobrovoljno davanje krvi, a juče je u okviru kampanje Crveni krst, crveni tepih, među više desetina sugrađana krv dao i poznati Požarevljanin, inače naš kolega Novica Savić, dopisnik RTS-a iz Braničevskog okruga. U Požarevcu je bila i Svetlana Mladenović.
Za Požarevljane je ponedeljak uvek dan za dobrovoljno davanje krvi i bilo leto ili zima u prostorije Crvenog krsta dođe 60-ak starih ili novih davalaca. Dejan Milojević je inače Smederevac, ali pošto je juče ovde bio u gostima kod sestre, iskoristio je priliku da svrati do Crvenog krsta i 45. put da krv.
Pa dobro, to je neki human gest, od 2000. godine dajem, znači krv. Moj otac isto je on davao krv, davao 35 puta krv je davao. Dokle god nije bio odbiven kao davac, znači imam sad 69 godina, znači ja isto dajem krv.
Da bi dao krv i davalac mora da bude zdrav.
Za ovih, evo, imam 24 godina jednog staža, radim u železari, znači nemam ni dana bolovanja.
Dragoslav Stević Brka je, tako reći, penzionisani davalac krvi.
Završio sam sa 105 davanja 2013. godine, kad sam napunio 65 godina, ali moja aktivnost povodom toga u vezi davanja krvi nije prestala, dok god mogu. Biću aktivan ovdje da pomagam davalcem i sve da se to završi, da se odradi akcija. Uvek moja prisutnost će biti prisutan ovdje. Pozdravljam sve ljude dobre volje, a pogotovo davalce, a koji su mladi i sposobni, neke daju krv, ništa ne boli, a spašava ljudske živote.
Brka nije ni koristio slobodne dane, na koje je kao davalac imao pravo, a naš kolega Novica Savić je na radnom zadatku za RTS bio i promoter i davalac. On to inače radi već godinama, sada prvi put pred svojom kamerom.
Ja mislim da mi kao javne ličnosti na neki način imamo i obavezu da učestvujemo u društvenom životu i da prosto promovišemo neke pozitivne stvari. Dobrovoljno davalaštvo krvi je svakako jedna od najpozitivnijih stvari koje čovjek može da uradi i smatrao sam da je sasvim logično da dam i svoj doprinos u promovicanju davalaštva krvi. Meni je velika čast što me je Crveni krst Srbije svrstao među 46 javnih ličnosti iz Srbije, dakle da su imali poverenje u mene da ću, eto, ja doprineti toj promociji. Također sam zahvalan i Crvenom krstu Požarevca, mom prijatelju Saši Obradoviću, koji je zaista svojim velikim angažovanjem i animiranjem svih nas, javnih ličnosti, novinara, političara ovdje u Požarevcu, podigao stepen dobrovoljnog davalaštva krvi na jedan izuzetan nivo i Požarevac je ovo već 8 godina zaredom najhumaniji grad u Srbiji i meni je drago što eto pripadam tom timu Crvenog krsta Srbije.
Marija Čukić iz Crvenog krsta Srbije također je juče bila među požarevačkim davaocima.
Crveni krst Požarevca je jedna od organizacija koja već poslednjih 10 godina beleži sjajne i najbolje rezultate u našoj zemlji u oblasti davalosti i Crveni krst Srbije ima potrebu da se zahvali svim požarevljanima na svojoj savjesnosti i solidarnosti koju iskazuju jedni za druge i zaista su primjer svim našim građanima sa svojim uslovima. Želimo da Požarevac nastavi da bude najbolji, ali također i da podstakne i druga mesta, da se i druga mesta uključe u meri u kojoj je Požarevac. Svi građani Požarevca zaista zdušno rade i za svoj Crveni krst, za sve svoje građane, jer u suštini primaoci krvi možemo biti svi mi i želimo da pomognemo svim ljudima kojima je potrebna transfuzija kao i terapije.
U Srbiji je dnevno za operacije ili hitne slučajeve potrebno oko 1000 jedinica krvi. Iz Požarevca svakog ponedeljka stiže najmanje 60, kaže sekretar Saša Obradović.
Svakog ponedeljka su akcije krvi kod nas u Požarevcu, neke norme, neki standard koje je nama postavio Institut za transfuziju krvi Srbije, da to bude u proseku barem 60 jedinica krvi, da bi naša bolnica nesmetano funkcionalisala, da bi mogli da se leče i pacijenti iz celog našeg okruga. Mi evo, letnje mjeseci ispunjavamo tu normu, kada nisu letnje mjeseci mi idemo i od 80 do 100 jedinica krvi svakog ponedjeljka. Ono što je nama pozitivno, što su iz godinu u godinu sve veći broj mladih ljudi koji se uključuju u akcije dobrovoljnog davanja krvi. Znači, u našem gradu sve javne ličnosti, bilo da se radi političkog, da se radi kulturnog, da se radi bilo kog sportskog života, su uključuju naše akcije dobrovoljnog davanja krvi, gdje promovišu dobrovoljno davalaštvo krvi, daju primjer svim drugim našim sugrađanima kako treba postati human, plemeniti, pomoći nekom kad je to potrebno. Imali smo mi 2015. 7,87%. 8 godina zaredom smo prvi u Srbiji po dobrovoljnom davalaštvu krvi, a ovo već i 9. godina, kakvi su neki rezultati za prvih 5 mjeseci i dalje smo u samom vrhu.
Svaki 15. žitelj Požarevca je dobrovoljni davalac krvi i po tome ovaj grad stoji rame uz rame sa visoko razvijenim evropskim zemljama. Ekipe Zavoda za transfuziju danas su u Valjevu, Čačku, Vranju, Vajskoj i Bođanima, kao i na Zvezdari i Novom Beogradu. Sutra njihovi mobilni autobusi će biti u Požeškoj ulici u Beogradu, kod Doma zdravlja i na Trgu slobode u Novom Sadu, a također i u Kraljevu, Šapcu, Zaječaru, Negotinu, Žitorađi, Pančevu i Kikindi. Ukoliko ste zdravi, imate između 18 i 65 godina i vi možete da postanete dobrovoljni davalac i tako možda spasite nečiji život. Transfuzijom krvi spasavaju se milioni života svake godine. Ona je neophodna za hiruške intervencije, transplantacije, kao terapija hematoloških i malignih oboljenja, kod komplikacija u trudnoći, za saniranje povreda kod saobraćajnih nesreća i naravno u slučaju prirodnih nesreća i katastrofa. Primjera radi, za saniranje posljedica saobraćajne nesreće potrebno je više od 10 jedinica krvi, a za transplantaciju jetre čak 30. Svest o značaju dobrovoljnog davanja krvi raste i to je mnogo važnije od procenata ili poređenja sa evropskim zemljama u kojima je to sasvim drugačije organizovano.
Od 2. do 10. avgusta u Valjevu se održava tradicionalna međunarodna kulturna turističko-privredna manifestacija Tešnjarske večeri. Šta je gostima ove manifestacije priređeno za ovu godinu, čućemo od Nemanje Rašovića, koji je predsjednik Saveta manifestacije. Gospodine Rašoviću, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Šta biste posebno izdvojili iz programa ovogodišnjih Tešnjarskih večeri?
Što se tiče samog programa, ono što je najzanimljivije i najinteresantnije, svakako mi raspolažemo sa preko 70 različitih programa u tih 9 dana. Ono što je, mogu da kažem, akcenat jeste na muzičkom delu programa i na muzičkim koncertima. Mi već 2. avgusta sa početkom 21 čas imamo nastup na platou ispred Centra za kulturu Valjevo, nastup muzičke grupe Divlji kesten, to je 2. avgust. Već 3. avgusta Imamo u 21 čas također na platovu ispred Centra za kulturu Valjevo, pilote, koncert. Isto tako bih skrenuo pažnju 4. augusta, osim muzičkog koncerta, koji će također biti 21 čas, to je DJ Pena Party. Ono što je specifično, za razliku od prošle godine, imamo Valjevsku regatu koja će se održavati od, sad će biti na stadionu FK Budućnost do fabrike Austotherm. To je u udruženju Kolubara Rovni. Zatim imamo prezentaciju omladinskog sporta, izložba jedrilica, ono što je kao akcenat na 4. avgust na nedelju. Ono što iz programa mogu još reći, 7. avgusta, ono što je veoma značajno, jeste maskenbal na gradskom trgu Valjevo, maskenbalska šetnja, veče dečjeg folklora koji također počinje na 21 čas. Ja vam samo kratko izvlačim iz programa koji je jako opširan i jako, jako kvalitetan. Program je u stvari, evo ovako, 8. avgust, to imamo koncert iznenađenje, ja sad mogu reći da je iznenađenje grupa Atomsko sonište. 9. avgust imamo Trku beba kao nešto novo u našem gradu, to je bilo prošle godine i ove godine će biti, to se održava u Valju ispred takozvanog Stop Shopa. 10. avgust to je za, i imamo taj isti dan 9. avgust veče valjevskog folklora. 9. avgusta imamo grupu Bilja Krstić, Bistrik orkestar, sad sa početkom u 21 čas. Program je, mogu vam reći, spoj tradicionalnog, staročašijskog i modernog. Znači od svega pomalo, za svakog ponešto. Znači, tiče samog programa, same manifestacije, mogu da kažem da je on jako kvalitetan, raznovrstan, tradicionalan i dosadan samoj manifestaciji. Odnosno prilagođen je tako da bude prilagođen svakom uzrastu i svačijem normalno ovaj ukusu, i sama manifestacija će se održavati na 4 lokacije u gradu. To je plato Doma kulture, letnja pozornica na Kolubari, gradski trg i bašta Doma vojske.
Moram da vas, prosto i sami ste rekli, podsjetim na činjenicu da manifestacija traje još od 1987.
godine.
Koliko je Valjevo zaista prihvatilo i prigrlilo tešnjarske večeri?
Pa, Valjevo je u zadnjih nekoliko godina puno posvećeno i samoj organizaciji tešnjarskih večeri. Ja sam kao neko koje skoro na ovom mestu, mogu da kažem da se tešnjarske večeri pokušavaju iz godine u godinu približiti običnom, što kaže nama, običnim ljudima, običnom svijetu. Nama je nastojanje da uključimo i obične građane u sam program, da čujemo neke primjedbe, da čujemo neke kritike, neke predloge, tako da je veliko interesovanje i za sam program i za samu posetu.
A koliko je interesovanje sa strane? Napunili se Valjevo?
Sa strane, pa verujte, prema nekim podacima, mi smo prošle godine imali preko 30.000 posjetilaca. Prema nekim najavama sa strane, a tu mislim na obližnje gradove i opštine poput Šapca, Lajkovca, Mionice i tako dalje, čak i Beograda, veliko interesovanje, pogotovo za muzički deo programa.
A kažete mi kako je organizovano ono što bi se reklo predstavljanje turističke i privredne ponude grada?
Sami znate da su tešnjarske večeri jedna međunarodna turističko-privredna manifestacija umetničkog i zabavnog karaktera. Mi smo kroz sam program, koji je jako šarolik i jako raznovrstan, pokušali da na taj način prikažemo ono najbolje iz Valjeva i najkvalitetnije iz Valjeva. U organizaciji same Valjevskog letnog festivala ili tešnjarske večeri nije uključen, osim nas kao glavnog organizatora, tu imamo čitav niz ustanova, institucija koje će pokušati da kroz svoje programe koje su uneti u sam program predmetne manifestacije prikažu ono najbolje i najkvalitetnije iz Valjeva. Mi ćemo u Tešnjaru, Staroj čaši, organizovati i imaćemo tezge gde će biti izloženi proizvodi starog zanata, prehrambeni proizvodi, drugi niz proizvoda i u smislu normalno promocije grada Valjeva.
Promocije grada Valjeva i sve što taj prelepi deo Srbije inače nudi. Najlepše hvala. Tradicionalnu manifestaciju Tešnjarske večeri najavio je predsjednik Saveta manifestacije Nemanja Rašović. Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Najavom tešnjarskih večeri završavamo današnje izdanje prepodnevnog magazina prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete na talasima Radio Beograda 1. Prijetan dan.
dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace, it's called Hernando's Hideaway. Ole. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway. Ole. Golden Finger Bowl or any place you go. Your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match, and you will know you're in Hernando's Hideaway.